Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech.
Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá studio Kladno. Martin Dukát.
Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech.
Tak pojedem.
Dynamit, dynamit. Svobodné rádio. Dynamit, dynamit. Studio Lípa Praha a studio Kladno. Rozboří dům. Dynamit, dynamit. Já chtěl bych mít. A naši přátelé, příznivci a posluchači Svobodného rádia se právě scházejí u pořadu Dynamit. Dynamit, dynamit, to je můj hit. Dynamit, kilomit, až půjde. Věříme, že náš pořad zapůsobí jako rozbuška, která nám pomůže k činům.
Krásný večer, vážení přátelé, vážení posluchači. Dnes máme 13. září 2017 a vítá vás opět politicky nekorektní pořad diskuzní Dynamit. Já tady mám vedle sebe Ivetu Richteříkovou, slyšíme se?
Slyšíme se výborně, krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Dynamitu a tentokrát to ten podzim vzal opravdu od podlahy.
Jasně, jasně.
Sotva skončil srpen, tak hned začal tvrdý a docela chladný podzim. Takže ještě jednou vítejte, vážení a milí, my se těšíme na vaše telefonáty, na vaše SMSky, těšíme se na vaše zážitky, zkušenosti, náměty a informace, které jste získali ve svém okolí a k tomu je tento pořad určen, tudíž neostýchejte se a volejte.
My opět tady probereme věci nekorektní a podíváme se také na názory některých našich politiků. Nicméně Iveta má tady v úvodu připravený takový vstup a já tady mám takovou docela zajímavou relaci, kterou bychom případně mohli okomentovat. Takže Iveto, máš prostor.
Pokud se týká těch témat, tak víte, že vždycky nadhazujeme určitá témata. Někdy se ta témata ujmou, jindy přijdete s jinými, takže stejně tak tomu bude dnes, je to všechno jenom na vás. Ale jako první téma do diskuze mě napadla ta lapálie s máslem. Co si o tom myslíte, vážení přátelé, že najednou máslo chybí, ceny másla začínají hodně růst a začínají dosahovat astronomických výšek, tedy na naše poměry. Domníváte se, že to způsobuje a teď tři tečky. Je to na vás, co si o tom myslíte. Já totiž na to mám nějaký názor, ale nechci ho prozatím říkat, protože mě zajímá, co si o tom myslíte vy. Takže můžete volat, prozatím máme téma máslo, dáme si písničku a jestli posluchači začnou volat, Martine, tak se jako vždy rozproudí diskuze a pokud ne, tak já bych potom nadhodila téma další.
Ano, jasně. Takže my si dáme písničku a protože budeme nekorektní, tak si dáme písničku od skupiny Ortel, Princezna. Myslím si, že se to docela hodí, to zase budou sluníčkáři madávat. Takže posloucháte pořad Dynamit. To byla skupina Ortel, Princezna a my už jsme tady měli jeden hovor, takže já bych poprosil ještě pana posluchače nebo paní posluchačku, jestli by nám ještě teda nezavolali jednou a my samozřejmě ten hovor rádi vezmeme. Takže já si myslím, že to byla taková rozjezdová písnička. No a Iveto, co ty na to?
Počkáme, jestli se ten telefonát ozve nebo ne. Ale on se určitě ozve, jakmile začneme hovořit, jakmile přepneme rychlost nebo na jiné téma. A už je tady, výborně.
Už je tady, takže výborně, já ho zvednu. Hezký večer, Svobodné rádio, kdo pak nám volá studio Kladno Dynamit?
Dobrý večer, já jsem Milan z Prahy a mě prosím vás zaujala ta vaše máslová scéna. Já o tom něco malinko vím a tam je problém v tom, že Evropská unie vlastně, když bylo nadbytek mléka, tak vypsala dotace pro ty producenty, ty, kteří nevyrobili, tak dostali dotaci. A to vlastně zůstalo, proto teď je mléka málo. Jasně. Čili to je ten socialismus v Evropské unii. Jo? To znamená, že máme místo trhu máme nějaké bych to řekl přesně plánovanou unii. Ale co mě teda ještě strašně, já vás poslouchám asi hodinu, tak toho Rusa, jak zavřeli do těch bohnic, je něco tak odporného, jestli je to prosím vás pěkně úplně pravda, jak to teda na tom, jak jsem to četl na tom Aeronetu, to prostě už jsme úplně někde jinde.
Já vám řekl jenom jestli můžu, já bych jenom řekl jednu věc. Mně ten chlapec připadal takhle podle fotografií normální, takže mi nepřipadá jako v pořádku, že ho zavřeli do bohnic, jo? Protože když vás zavřou do bohnic, tak asi pravděpodobně psychicky máte nějaký problém a podle toho, podle těch fotek...
Proto o tom mluvím, to je něco tak neuvěřitelného, prostě zneužívat psychiatry k takovýmhle věcem a že se k tomu nějaký lékař z těch bohnic prostě propůjčil. To je něco tak odporného, že jestli je to pravda, tak to prosím vás pěkně, to bude takový malér a myslím si, že ten se neutrvá. Mm-hmm. Tak to jsem vám jenom chtěl říci, to mě daleko, víte, než máslo, tak mě daleko roztrpčil, že se tady dějou takovéhle věci, že tady psychiatrie je zneužívaná policií. To je něco tak odporného, to prostě nemá období. Děkuji vám pěkně a mějte se.
Jasně, děkujeme, mějte se, hezký večer.
Děkujeme za zavolání. Tak ta kauza, která vyšla na Aeronetu, ten článek jsem zachytila díky Martinovi, který mi ho poslal hned poté, co vyšel, protože chvilku předtím jsem se dívala, jestli pan VK tam nemá nějaký článek, čili četla jsem ho hned za tepla nebo za čerstva a ty informace, které jsou tam obsažené, tak jsou doopravdy šokující. Je to hrozné, je to naprosto nepředstavitelné. Já se přiznám, že jsem z toho ještě otřesená, protože doopravdy, pokud je to pravda, pokud je to tak, tak se dostáváme na úroveň nějakých třetích zemí, které tam byly zmiňované, že už si s námi doopravdy dělají,
jasně,
co chtějí. Navíc ty praktiky, o kterých jsme hovořili dříve, že se děli, tak jsou na pořadu dne, zdá se, opět. A navíc vlastně nás namočili do mezinárodního sporu. Takže pokud toto je pravda, tak je to doopravdy obrovský průšvih. To souhlasím naprosto s tím pánem, co říkal. Nicméně pokud se týká toho másla, tak já si nemyslím, že je to jenom tak jednoduché. Samozřejmě, že technicky vzato k tomu došlo tak, jak pan posluchač zmínil, ale všechny tyto věci se nedějí náhodou. A já, když člověk slyší o tom, že najednou je nedostatek nebo se začíná hodně zdražovat nějaká důležitá potravina, tak člověka okamžitě zamrazí, protože nedostatek něčeho vždycky může být předzvěstí nějakých daleko větších problémů právě na poli například zásobování. A mě při té příležitosti napadlo, že to může být svým způsobem i odezva na to, že jsme neposlušní, i když jsme neposlušní jen tak na oko. My dobře víme, že naše vláda sem ty migranty vozí, akorát ne v rámci povinných kvót, ale na černo, aby lidé nevěděli. Nicméně může to být, domnívám se, důsledek toho, že vlastně začínáme pociťovat něco, co pro nás není komfortní, nějaké zhoršení v určité oblasti, v tomto případě máslo, protože tedy jsme mezi těmi neposlušnými. To je první věc. A druhá věc, která mě napadla, je, jestli to nezačíná signalizovat. Ty signály vždycky jdou pomalu, že jsou takové nejdřív nesmělé a potom to nabere spát, že doopravdy v oblasti zásobování třeba začnou být problémy. A může to klidně začít u nás ve východní Evropě, protože o tom se mluví na různých serverech, o té situaci, kterou máme dneska. Lidé hovoří už 20 let, nebo možná ještě déle. A mluví tam mimo jiné o tom, že v určité fázi budou lidé i vyhladověni. Čímž nechci strašit, jenom prostě říkám, že tyto asociace v tu chvíli se mi nahrnuly do hlavy, protože máslo to je opravdu jedna ze základních potravin.
Já jenom chci říct, že samozřejmě od našich přátel v uvozovkách v Evropské unii můžeme čekat opravdu ledacos, takže jako jestli někdo si z těch sluníčkářů, který nás teďka poslouchají, říká, no tak co tam zase plácej za kraviny, teď přece to by v dnešní době nebylo možný, tak samozřejmě, že tohleto se může dít, a nebo je prostě jednodušší to vysvětlení, jak nám říkal ten pán, prostě...
Ale to tam je, to je stoprocentně takhle, ale rozumíš, to jsou jenom mechanismy, které se používají k tomu, aby prostě ta věc se mohla stát, nebo aby potom bylo, jak to odůvodnit. Já si vůbec nemyslím, že je tady skutečný nějaký důvod k tomu, aby bylo máslo zdraženo. To je prostě zdraženo, zdražuje se proto, že to někdo chce. Jo, a teď si vezmi tu nestydatost, když na jedné straně nám říkají, jak si výborně ekonomicky vedeme, jak naše ekonomika šlape, ale na druhé straně začnou doslova surově zdražovat jednu ze základních potravin.
No, já bych jenom chtěl říct, že mi tady teďka zrovna běží video z Miami, jak se vlastně ti Afroameričané různě obohacují, ty pravděpodobně nemají zase takový problém si něco vzít a podobně. Ti si to prostě ukradnou a prostě se řekne, že se tam takzvaně jenom rabuje, ale prostě je vidět, že tyhle ty etnika tohle to prostě řešit nemusí, takže si to prostě s prominutím ukradnou, zatímco my Evropani tady prostě šušíme, těch pár peněz, co si vyděláme, a pak prostě se klepeme, když nám zdraží máslo, jo. Takže to je, no ale... To je byla jen taková odbočka.
Uvidíme do budoucna, mně to připadá, že je to známka něčeho. Prostě takový.
Ano, to můžeme, nemůžeme to vyloučit. Takže my si dáme další telefon. Hezký večer, kdo pak nám volá, Svobodné rádio?
No, prosím vás, pěkně, to jsem ještě já, s tím máslem.
Hezký večer, pane
máslo. Já vám to řeknu úplně přesně, poslechněte. Já jezdím tady do Žitavy, kde teda... vlastně jsem jak v Německu, tak v Polsku. A ta cena je tam stejná. Jo? To znamená, že máslo v Německu je stejně drahé jako u nás, to znamená cirka do těch 50 korun, a v Polsku je to podobné. To znamená, je to prosím vás pěkný problém, že Evropská unie je řízená vlastně nikým nevoleným politbírem za Brežně.
Ano.
A tohle, prosím vás, pěkně jsou ty problémy, že teda si vymysleli nějaké opatření, to znamená, mléka bylo mnoho, tak vymysleli dotaci pro výrobce, že teda když nebudou vyrábět, dostanou peníze, no tak výrobci začali prostě vlastně tohleto používat. Teď se dostali do situace, kdy teda vlastně je málo toho tuku mléčného, ale ten problém je jinde. Prosím vás pěkně, my jsme se dostali po 28 letech, kdy nám tady vypráví, jaký máme tržní hospodářství, tak jsme se v Evropské unii dostali do stejných problémů, který byly vlastně za socialismu. Rozumíte, ty plánovaní, ty zásahy do toho trhu, tohle to způsobí. Protože samozřejmě ta cena by měla oscilovat tak asi o 10 až o 15 korun méně. Jo, to znamená, že ta cena, která byla na trhu, třeba pro některá ta másla, taková ta lepší, tak zkrátka dobře už se dostávali do téhletý hladiny. Já trošku malinko o tom něco vím, ale ten problém je obecnější, že z nás dělají blbce. A když tam ta paní vyprávěla, to bylo moc hezký, podívejte se, já vám řeknu ještě jednu větu nakonec. Tady pořád slyšíme roky, jak se máme dobře. A prosím vás pěkně, to mě zajímá, že teda vlastně vyjedeme pořád na dluh. Když není 100 miliard dluhu, tak máme aspoň 50. No tak to prosím vás opravdu si, to je naprosto, já bych to řekl, to koresponduje s tím, že je tady třeba i zneužívaná ta psychiatrie a tak dále. To... Protože my se opravdu, ty poloměry v tomto státu se zhoršujou měsíc od měsíce. A opravdu můžu vám říct, že mě to nebaví, no. No, tak asi to jsem chtěl.
Já bych vám jenom chtěl říct, nám to vysvětlil pan Kalousek, jak to tržní hospodářství funguje. No jo, oni všichni říkají, jak vlastně dneska ty výrobci můžou mít různé ceny. Ale všichni moc dobře víme, že jsou třeba, určité výrobky, teď nemluvím o potravinách, ale prostě různě kosmetika a podobně. Ano, a výrobci si třeba na internetu hlídají jednotlivé e-shopy a ano, prostě kontroluje se cena, aby ty ceny byly všude stejný. Tak jaký tržní ano, hospodářství, jo. Jaký tržní hospodářství, když ty ceny de facto kolikrát jsou nemlek to samý a dokonce ty výrobci těm svým prodejcům to diktujou, že prostě musí mít ty ceny, jinak se ukončí spolupráce, jinak budou nevýhodné podmínky, jinak bude nějaká sankce. Takže jaký tržní hospodářství, že si pan Kalousek vyleze z bufetu a zajde si tam vo ulici dál a koupí si slovenský máslo, tak to je jako jeho průnik do reality. Ty tě směšnej. Jo.
Máte, o Kalouskovi je zbytečné hovořit, to je prostě figura velmi provařená, ale máte opravdu pravdu, že tady fungují ty oligopoly. To znamená, že vlastně ty veliký ten trh vlastně kontrolují a vlastně tu konkurenci nedovolí. Jo, to znamená, že ty řetězce, oni se, podívejte se, jaký byl malec s benzínem, že jo. Teď to utichlo, že se prostě prodejci benzínu se prostě domluvili, že budou držet nějakou hladinu a běda, jak se vyskytl někdo, kdo by třeba prodával za mín, že jo, kdo by měl nižší tu marži. A to je prostě problém, rozumíte? Ono to začíná v tom státu, když půjdete vlastně do těch dovnitř, tak třeba vy si nedokážete zkontrolovat, kolik vlastně vybere stát na daní. Zkuste jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba říct a já si zkontroluju, kolik stát vybere na daních. A to je, rozumíte, pač, to je... Rozumíte, to navazuje jedno na druhém a potom přijdete na to, že vlastně žijete v takový nějaký bublině, jo? A nejlepší je Česká televize, která je opravdu už poslední dobou kouzelná. Takže na to se můžete dívat. Prostě to je jak vyprávění pohádek. No, tak bych radši skončil
výborně. Výborně.
Ale můžu vám říci, že jinak to vaše rádio poslouchám, je to pěkné, občas tam pan Kapal, on je takový prostě, bych řekl, jako zemitý člověk, občas se do těch muslimů teda zaboří příliš, si myslím, ale jinak je dobře, že takové rádio, jako vy jste, a protože, rozumíte, je to vždycky jiný pohled, jo, a pokud my tady máme ten pohled jenom jednosměrný, tak to je prostě obrovská chyba, protože to vlastně, podívejte se, máme demokracii nějakou, tedy relativní, tak podle čeho se má ten volič vlastně, podle čeho se má řídit, když dostává jednostranná informace, to pak žádná demokracie není.
No, já vám to vysvětlím.
To je parodie. To je parodie na demokracii, jasně, to je prosím vás pěkně opravdu problém, ale to je, podívejte se, já vám řeknu takhle, v Německu, já se tam dost vyskytuju, tam je rada, jo, tam jsou dvě veřejnoprávní televize, CDF a ARD, jo, teď, když byla ukrajinská krize, tak si tam lidi stěžovali, že teda ta televize prostě kecá, že lže, tak na to skočil, jenomže tam máte radu, která má 90 členů a je vlastně, není politicky volená, to znamená vždycky jenom třetina, je politická třetina, je z odborníků a třetina, jsou tam auditoři a tak dále. A ty opravdu zasáhli, až tam se hlasuje, teda je to hlasováním, a řekli ne, tohle byly všecko lži a ty lidi z těch, buď teda personálně byli postiženi, anebo dostali obrovský pokuty. Rozumíte? A to si potom ten redaktor řekne zatraceně, to si dám tedy pozor, abych něco takového pouštěl.
Já jenom jasně. Já vám jenom k tomu řeknu takové, oni samozřejmě v tomhle případě udělali zásah správný. Taky je pravda, že v Německu se objeví taky poměrně dost často kritický reportáže o migrantech. Nicméně je tam samozřejmě takový ten celospolečenské tajemství, nebo takový ten, že se nesmí teda kritizovat ti muslimové. Dneska zrovna jsme vysílali ten pořad Druhá světová válka a tam dokonce byl případ, že K.H. Frank chtěl nikoho udat, protože nenapsal Prah, ale Praga, a dokonce už to bylo, jako že by ho poslal do koncentráku. Tak jsem si vzpomněl, jak nějaká uživatelka na Facebooku v Německu napsala, že má strach, že se bojí migrantů. A okamžitě byl postih. Okamžitě byl postih, tak jsem si dneska na tohleto vzpomněl, jak ten KH Frank prostě chtěl toho nebohýho člověka poslat do toho koncentráku, pak teda jako z toho vyplynulo, že de facto zřejmě šlo o nějaký překlep, takže ho neposlali, ale prostě tady je vidět, jak ty Němci, jak se prostě nás snaží tady zotročit, nejdřív prostě to udělají válkou, tam má tu výhodu, že teda každý ví, kdo je nepřítel a kdo to, a pak nás tady chtějí zahubit tou takzvanou humanitou, jo. To je prostě děs.
Víte, oni mají Němci mindrák, jo. A zkrátka tam ve společnosti, já je znám, i východní, i západní, jsou jiní. Ale můžu vám říci, že tam, když člověk se začne vyjadřovat nějak jako proti migrantům a tak dále, no tak ho na pracovišti mu říkají, že je nácek a tak dále. Nechtějí si s ním vůbec sednout k obědu. Víte, to je trošku ještě jinak. Trošku blížší jsou nám ty Němci tady v Drážďanech, který měli podobný osud jako my, tak ty jsou takový zpracovanější, že jo? Ale ty západní, tam je problém, rozumíte? A není to otázka, tady brojíme proti sudeťáku. Můžu vám říci, že v Německu, když řeknete někomu, že je sudeťák, tak prostě oni jsou sami proti ním, jo, protože ví, co je to za partu. Já už prosím vás pěkně, to bychom se rozhovořili. Já vám moc pěkně děkuju.
Ano.
Děkuju za to, že jsme si popovídali o másle a zkrátka dobře, je to všechno moc pěkný, opravdu jedeme na dluh, jo. To znamená, víte, jak to bylo ve Švejkovi s tím Kacem, jak říkal, no to se nám to žene, když nám lidi půjčujou.
Ano, no, to je
takové. Takže to je přesně, rozumíte, když si z nás fakt dělají srandu, tak stoupneme o 2%, ale prostě jedeme na dluh, no. Děkuju pěkně, mějte se hezky.
Vám taky hezký večer, naschledanou. Tak výborně, to byl takový názor opravdu k věci, takže jako říkám, na každou specializaci je nám třeba odborníků, takže to je fajn, že pán se vyzná a my mu děkujeme. Takže je to prostě takový, opravdu si z nás dělají legraci, hlavně teda pan Kalousek, já už teda, že ho teda zmiňuju, ale prostě ten hlavy, jak má teďka tu vizi 2030, jak chtěl, že teda jako všechno teda budeme utahovat, nicméně mladí dostanou stravenky na kulturu, což bylo docela taky takový usměvný. Já vemu další telefon. Tak,
určitě.
Slyšíme se. Svobodné rádio.
Dobrý večer, pane Dukáte a paní Ivetko, já vás zdravím. Také vás poslouchá tady Luboš.
Ano, zdravíme vás.
Já se malinko motám kolem politiky a vzhledem k tomu, že teda v podstatě jde hodně do tuhého, tak se vždycky snažím najít nějaká rozumná řešení. A v podstatě ty řešení jsou jenom vidět, kde je vzít a hlavně mít na to odvahu, sílu a být čestnej a vlastenecký, jak já říkám. Takže já bych začal u toho, mám tady ty věky 4 body. Zaprvé, já jsem poslouchal pana Junckera, který tam co si šmrdolí kolem českého kaka a tak dále. Prosím vás, takový tady ten západ ze Slovany pohrdá. Jo? Já nevím, proč se hrneme na západ. Teď nám tady ve střední Evropě je dobře. Mě to vůbec nevadí, že jsem Slován a mixovat tady jako lidi ve střední Evropě. Já si myslím, že lidi na to nepřistoupí a nejlepší by bylo opravdu z té Evropské unie vystoupit. Já totiž znám pana Františka, docenta Čuby ze Slušovic, možná, že to jméno vám něco říká.
Určitě, protože ano.
Tento pán, když nastupoval za SPOZ jako senátor, tak řekl, dejte mi 10 miliard a já postavím český zemědělství na nohy. Jo? To zase, kolik se tady rozkradlo peněz, kolik miliard, toto jde do bilionu, jo, kolik arbitráží prohraných, oni mu těch 10 miliard nedali, jo, a on už teď je poměrně starší pán, takže už těžko bude to český zemědělství stavět. Nicméně on a ještě jeho kamarád zanechali takový skripta, kde tam je přesně popsaný, jak se to český zemědělství dalo postavit. Já zemědělec nejsem, nicméně on tam ještě v těch svých videích na YouTube popisuje, jak by se dalo podnikat. A to je prostě ten můj čtvrtý bod, který tady mám. Já se o to chci pokusit příští rok tady u nás, jo, v komunálních volbách tím, protože do budoucna už potraviny jenom budou dražší. Jo. A je potřeba, a mnozí odborníci na to upozorní, je potřeba žádný dovoz, jo, ale dělat to v místě pro sebe, čili poctivě, žádný chemizace a tak dále, jo, někde na mražáku, aby to hnilo a podobně. Jo. Sice máme jakoby v těch různých Albertech a Kauflandech jakoby pestrou nabídku, ale ta kvalita opravdu díky kráse, on to hezky vypadá, jo, má to tvary, to zahnutý a tak dále, ale jako co se týče po té zdravotní stránce, je to šunt, jo. Čili je potřeba všecko si dělat sám a ten projekt pana docenta Čuby je v tom, že se dá podnikat, že si prostě já tomu říkám sociálně vlídná firma, kde si lidi vlastně budou rozdávat peníze podle toho, kolik si vydělají. Jo, ne, že ředitel bude brát balík, ale podle toho, jak ten ředitel je úspěšný, tak podle toho by se mu stanovil plat. A budoucnost je, vzhledem k tomu, že už je všecko vymyšleno a že se teda můžeme hrát buď to pod zem, někde ke středu země koule, nebo někde na dně moře, ale to my nemáme, a nebo lítat do vesmíru. Takže vylepšovat to, co tady máme. A to, co můžeme vylepšovat a vlastně se odtrhnout do Evropské unie, je zejména mít vlastní potraviny. Jo. Já bych to třeba viděl, vlastenci by klidně dali výpověď tady těm Kauflandům, jo, a tak dále. Jo, čili tady ta cesta mít vlastní potraviny, aby člověk nebyl závislý na rozhodnutí Evropské unie. Já jsem dal článek celkem zajímavý Aeronetu, jmenuje se to Rodu Armějec. A tam jsem popisoval, jak za války třeba ze dne na den nátkové nebo nacisti rozhodli, že se nesmí prodávat mléko. No, no prosím vás, jaký je rozdíl mezi Evropskou unií a nacisty? No úplně ten samej. Oni dají nějaké nařízení a vy musíte ze dne na den to prostě nějakým způsobem utnout. Jo? Čili řešení tady je a skutečně to vypadá, kde budou lidé rozumní a hlavně vlastenečtí, tak si ty vlastní potraviny mohou vyrábět sami, produkovat sami, prodávat hotová jídla. Jo? Říkám, pan docent Čuba to má všechno krásně popsaný. A hlavně mít ten svůj ostrůvek, kde všeho bude dost, kde bude vlídnost, kde se nebudu se muset sbírat víčka na děti a tak dále. Jo? Všecko je to možné. Jenom jak jsem teď dneska někde četl, sice žijeme v 21. století, ale srdce nám zůstalo v době kamenné.
To máte pravdu.
Večer.
Děkujeme.
Tak hezký. A já vás budu poslouchat.
Výborně, děkujeme. Tak,
děkujeme moc krát.
Tak to jsou řešení, ne nějaký levitace a nadnášení se někde v oblacích. To je skutečně, to je fajn. Takže akorát samozřejmě zase tady máme to tržní prostředí, to EET a tyhle ty věci. Taky jsem o tom četl nedávno nějaký článek, jak jedna paní měla knihkupectví a prostě měla problémy s tou firmou, která jí měla dodat nějaký EET řešení. Já nebudu tady spekulovat, do jaký míry je to byla pravda nebo nebyla. Ovšem, diskutéři na Mladé frontě měli okamžitě jasno, že přece v tomhletom prodeji těch knih, že není potřeba žádné specifické řešení, že stačí obyčejná pokladna. Přišlo mě to trošičku jako modrosvázácké, takže jako opět úsměvné, takže já vemu další telefon. Slyšíme se, Svobodné rádio.
Dobrý den, posluchač Pavel, České Budějovice.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já Dobrý večer, paní Vetko. Já jsem chtěl, zaprvé jsem vám chtěl poděkovat moc krát. Vy jste při těch přečtení těch zpráv zmínila tu Itálii a to rozhodnutí italské vlády ohledně toho, že vlastně ta imigrace je řízená. Jo? Že se tam, ano. Že se vlastně jako jediná vláda rozhodla vydat to prohlášení, což bylo úžasný, ale sice pozdě, ale aspoň někdo začal.
Ale už to vyplouvá na povrch, už prostě je vidět, že to jde i oficiální cestou. Byl to hned první článek, který jsem četla a vyšlo to na serveru hlavné zprávy SK. Já se ještě podívám potom na titulek a řeknu, když tak posluchačům, kdo to neslyšel, aby si to mohli vyhledat.
Ale jestli můžu do toho vstoupit, tak já trošku odbočím, ale ono to zase souvisí. Jo. Dneska zase jsem něco zahlídl na DVTV, že tam byl nějaký prostě politolog, který si stěžoval, že mladí začínají být marxisti, to znamená ne neomarxisti, to znamená proevropský, ale že prostě mají takovýto někteří jako sociální cítění a že to není, že to takzvaně všem, jako, že ty mladí to nežerou všichni, jako, tak jako je to nám předhazováno. Já tady koukám, že třeba hodně mladých posluchačů tady na Facebooku nám tady dali lajky, takže my tady posíláme třeba hodně mladým lidem. A Peťka to bylo vidět například u toho 15-letého sluníčkáře, jak byl na nějaké ty XTV, jak tam horoval pro příjem migraci. On vypadá trošičku jako Harry Potter v tom filmu, jestli jste to někdy viděl. Tak tam můžu zda říct, že ho tam spousta lidí, jako sjelo i hodně mladých, co tam prostě s prominutím kecá za kraviny. Takže je vidět, že skutečně ti lidé už jim to pomalinku přestávají žrát, i ti mladí.
No, já bych si to taky přál. Ale já jsem chtěl, vy jste mluvili ze začátku ohledně toho dluhu. Já nevím, jestli můžu zmínit konkurenční rádio. Můžu?
No, můžete zmínit.
Můžete, samozřejmě.
Infovojna. A oni mají ten kanál na YouTube, tak ať si tam posluchači, když tak vyhledají tyhle ty, který mají o tom dluhu a chtějí se tak dozvědět něco víc, tak je tam úžasný video, asi 10-minutový nebo 8-minutový, Všetci jsme otroci dluhu. A tohleto video vám odkryje vlastně třeba, jak jste rozebírali potom no, to komunální politiku a ty pravidla, že tyhle nesmí tohle, ale když se přijde třeba na ten FED, tak vlastně do dneška není známý, kdo vlastní akcie. Kdo vlastní akcie toho FEDu. Mm-hmm. Jo. Oni se domnívají, že jsou to Rothschildové, ale jinak to nikdo neví. A vemte to, že vlastně drží u krku, ten FED drží u krku celou americkou vládu. Jo. Vlastně de facto celý svět.
Jasně, jasně. Jo. No, když... A pomocí
toho dluhu oni vlastně zotročou, oni, já neposlouchám teda toho pana Pěkina úplně všechno, ale on tam říká, že vlastně tyhle ty struktury vládnou nestrukturně, jo, teda bez pomocí policie, státu a tak dále, ale že pomocí toho dluhu, a to říká i pan VK. Samozřejmě.
Ano, to tak je, ten dluh je vlastně nástroj zotročení lidí, proto my máme jako stát obrovské dluhy, bylo to asi 1,6 bilionu korun, ono už to určitě za těch pár měsíců zase o něco stouplo, to je státní dluh, kromě toho je veřejný dluh asi 1,8 nebo 1,9 nebo veřejný, pardon, dluh, který mají lidé. Jo, jako jednotlivci. To se blíží ke 2 bilionům a kromě toho jsou tam ještě dluhy vlastně bankovní. Teď třeba, jak udělala Česká národní banka ono rozhodnutí o koruně, že jí držela v poměru k euru na nízké úrovni, zhruba asi 3,5 roku, tak to nás stálo 2 biliony korun. A kdo myslíte, že to zaplatí?
No,
takže
celkový
ten dluh, když se toto všecko sečte, tak ten dluh činí asi 4,6 desetin bilionu korun. A to jsem četla v článku asi před 2 nebo 3 měsíci, to znamená, že dnes už to bude zase o nějaké v uvozovkách drobné vyšší.
No a tohle to mě ještě tam šokovala na tom videu jedna zpráva, že vlastně od začátku toho fungování toho FEDu tak vlastně devalvoval americký dolar o 96%, myslím, že to bylo 96, 97, nevím teď přesně, ale je to úplně šílený, jo. A že o 5000krát se zvednul dluh americký, jo, což v současné době je to úplně strašný a myslím, že teď je to přes 2 biliony, 20 bilionů dluhů, nebo nějak tak to má Amerika.
Dobře. Ale ano, vemte si, já, vemte si.
Dívali, tak už skutečně 20 trilion.
Ale vemte si jednu věc, když si vemete třeba ceny nemovitostí za komunismu, ano. A ceny vlastně teďka po revoluci, vlastně to, co jak to raketově vystartovalo, tak dejme tomu, že nějaký baráček se dal třeba za 35, 50 tisíc, nebo 70 tisíc se dal sehnat, nebo třeba za 70, 90 tisíc, takový ty lepší. Bylo to sice hromada peněz, ale furt hypoteticky by se třeba dalo možná na to, i s těma nižšíma příjmama by to možná bylo reálnější na to ušetřit za nějakou dobu. Za poměrně delší dobu, než si například našetřit s průměrným platem na, nebo ne s průměrným, no prostě s nějakou takovou tou mzdou, kterou prostě pobírá většina těch lidí, to znamená do těch 15 tisíc, tak z toho si našetřete třeba na barák. Jako, to je docela dost nereálný. Takže jako, rozumíte mi?
Já vám rozumím a docela vám řeknu takový to poznatek, když po revoluci, jak jsme se tu všichni těšili z toho, že budou všechno super a televize a auta a tak dále. No a po pár letech se potkali asi dva známí, jeden byl v Anglii a ten vypovídal o tom, jak se žije jim tam. A on říkal, no vy to máte úžasný všechno, takový levný a tak dále. A on říkal, prosím tě, kam se dal oči? Teď my, když třeba se začínala ta éra barevných televizí, no my jsme na ní šetřili třeba 4 vejplaty. 4 vejplaty, jo. A to by tak odpovídalo tomu stavu, do kterého jsme spadli třeba my až po těch 15-20 letech. Ale prostě nebylo to ideální ani v té cizině, jo. Nebylo v žádném případě, jo. Na auto si tam museli našetřit, no bydlení jste tam měli drahý jako od počátku, ale jako ta rykle, že by něco padalo, jak se říká, pečení holuby do pusy, tak to v žádném případě. To v žádném případě.
Je fakt, že třeba, já si pamatuju ještě jako malý kluk, že jsme byli v západním Německu v 86. roce a tam jsme měli známého, který tam vlastně emigroval a on měl teda nějaký baráček, měl teda nějakého bavoráka, ale také měl docela hluboko do kapsy, takže on prostě extrémně šetřil, takže tam to nebyl také žádný nějaký velký blahobyt, jo, jak by se zdálo, že prostě všichni jako se mají super. Ano, je pravda, že třeba v těch městech, když ta rodina byla v té střední třídě, tak je pravda, že v tom západním Německu na ty 80. a 90. léta docela vzpomínají, protože to se měli dobře, že jo. No, pak už to bylo horší.
To je pravda, ale právě ten základní náš omyl spočíval v tom, že když jsme se dívali na západ, co tam všechno mají a jak se mají dobře, tak jsme netušili, že to tam mají na dluh. Když to tady lidé téměř žádné dluhy neměli, byly nějaké novomanželské půjčky a mohli jsme si půjčit, ale vždy to bylo vlastně hlídané, aby člověk doopravdy měl na to splacení. Takže my jsme žili tak a kupovali jsme si to, co jsme si mohli dovolit, což pravda nebylo mnoho, ale díky tomu jsme neměli dluhy. Na druhou stranu je potřeba říct a uvědomit si, že to hospodářství mělo ohromné rezervy. Totiž kdyby zase uměle nebyla ta výkonnost snižovaná tím, že spousta lidí nemusela pracovat nějak zvlášť těžce, že byla přezaměstnanost nebo tedy přezaměstnanost, umělá zaměstnanost a podobně, no tak by ten stát prosperoval ještě úplně jinak. Ale základní bylo to, že my jsme utráceli to, na co jsme měli, proto třeba i různé domy nebyly tak pěkně upravené a podobně, protože zkrátka na to už nebylo. To, že na to nebylo proto, že se jinde v tom státě špatně hospodařilo, to už je věc druhá, ale nezadlužovali jsme se. A dneska my máme obrovské dluhy, ale ty jsou pouze, tam nikdo nečeká, že to někdy splatíme. Ty dluhy jsou nástrojem na nás, mám teď na mysli ten veřejný dluh, to znamená státní plus, co mají různé státní správa, samospráva a podobně, tak to je vlastně bič na nás, abychom dělali, co oni chtějí. Totéž je se zemědělstvím. My jsme byli na 6 nebo 94% soběstační v zemědělství, tak bylo potřeba to zemědělství rozbít, abychom ty potraviny neměli a abychom museli dělat, co ti páníčkové tamhle někde, ty takzvané elity řeknou. To je všechno řízené, cílené, včetně rozpadu a totální likvidace našeho průmyslu.
Já jsem ještě, jestli můžu v poslední poznámku, já jsem poslouchal pořad, bylo to na YouTube taky a byla to Lenka z Jihoafrické republiky a ta tam bydlí už několik let. Já když jsem ji slyšel, tak to bylo vlastně, co ona, jak to tam probíhá v současné době, úplně to samé probíhá teďkon tady. Úplně ten samý návoz těch cizinců, oni to tam prožívají to samý. Takže nic novýho, jako ta Jihoafrická republika nástupem toho Nelsona Mandely tam nastoupila tenhle ten režim úplně stejně, akorát, že jsou tam o 10-15 let dopředu. Jako kdyby to tam bylo, jak bych to řekl, zkouška.
Ano, a tam se můžeme podívat a podívat se do vlastní budoucnosti, pokud s tím něco neuděláme.
Přesně. Já to doporučuji, aby si to lidi vyhledali na YouTube Lenka z Jihoafrické republiky a je to rozhovor s ní na 2 hodiny a myslím si, že to dost lidem otevře oči a uvědomí si ten průšvih, do kterého se hrneme. Jo.
No jo? To je pravda, že prostě oni tímhletím způsobem se chovají. Můžu taky odkázat, že o tom byly samozřejmě také různé dokumentární filmy na těch různých kanálech, takže o tom se samozřejmě ví, akorát se tam teda jako se to staví do role, že jsou to ty Afričané. Je to fakt, že prostě kolikrát ty příslušníci té černošské rasy prostě se chovají tak, jak se chovají, prostě to znamená, že jsou nezvladatelní. Nicméně ještě vyšší level je ten islám a to je už totální průser. No, takže
jenže jakoby mi to přijde v té Jihoafrické republice, tam ten islám není vůbec. No ne, takhle, není vůbec. Je tam, ale není tam to hlavní. Tam je prostě hlavní ten rasismus, bílý rasismus, ten je tam hlavní vůči.
Ano, to máte pravdu.
Vůči bílým cokoliv, kdekoliv prostě naběhnou tam a tam mají taky migranty, prostě z Konga a z Zimbabwe a taky prostě z těch států okolních a ty tam děláš strašný brajkl, ale strašný. A oni tam naběhnou na farmu, třeba farmář si tam koupí farmu, naběhnou tam na ní a začnou je tam mučit, znásilňovat, pak je vyvezou za barák, tam je zastřelí a tak dále. To je prostě jeden za druhým, Takže opravdu, pokud budete moc a chvilku mít, jasně, si to tak najděte a já bych to, já to, tohle to jako nerad bych, abych to zažil tady.
No,
to... A skutečně, jako, když se zamyslíte nad tím, to nejde o islám jako takovej, samozřejmě je v tom to, ale ty elity nebo...
Ten islám, ti muslimové jsou prostředkem k tomu, aby elity dosáhly svého a to svého je likvidace bílé rasy. A zatímco v té Jihoafrické republice se to děje tak, jak se to děje, tak tady tím nástrojem je islám, nebo tedy muslimové, kteří vyznávají ten radikální takzvaný islám, i když víme, že rozlišují islám, že to vlastně není správný. Nějaký
dobře, děkuju.
Děkuju moc, děkuju, perfektní, mějte se pěkně.
Mějte se na skvěle. Takže my si dáme další telefon. Slyšíme se, krásný večer, Svobodné rádio.
Dobrý večer, tady Jirka z Varu, zdravím vás oba.
Hezký večer.
Chtěl bych vám poděkovat za to, že vysíláte a že jste. Já bych jenom lehce v bodech, aby to bylo rychlý. Takže vlastně zemědělství nám už nikdy nepovolí.
To je jedna věc. Já si to taky myslím.
Druhá věc. Migranti nás jdou dobít a zabít. Jsou to všechno vojáci. Za třetí, to, co řekl Juncker, ano, dáme vám jíst kaká do vaší čokolády, no tak a souviselo to s přijmutím eura. To už je vydírání. Jednoznačné vydírání.
Ano, to je prostě, operec vydírá.
Oni vydírají na frontách.
Ano, a je důležitý, aby si to lidi v Evropě a hlavně Slovani uvědomili, že se s náma nikdo mazat nebude. Už nastoupilo vlastně totální otroctví, aniž by si to lidi uvědomili. Ať si každý uvědomí, kdo nás ovládá. Energetické firmy, banky, potravinářské firmy. My už tady vlastního nemáme nic prakticky. Tady je pár českých firm. A jde to dál a dál. A ty tlaky se budou stupňovat. A nejúž na tom bohužel budou ženy, no oni chlapi taky na to dojedou, jo. Ale to, co říká pan Kapal, jak oni se chovají, jo, v jiných státech, je to všechno dohledatelné. A jestli si někdo myslí, že když bude konvertovat k islámu, že tím pádem přežije, no tak to je velký omyl. Protože on bude pořád podřízený tomu hlavnímu islamistovi. A ten ho může kdykoliv zabít.
Pořád bude méně cenej v porovnání s tím, kdo se jako muslim narodil. Jasně.
Ano, ano, ano. Ano. Jo, takže a hlavně to souvisí s likvidací bílý rasy. Jo.
To jsou vás.
Svět má ovládnout černý. Jo, a ty prostě chtějí udělat tu mongolní rasu, že jo, skřížení a tak dále. Jo, takže to všechno ze všem souvisí a tohle to jsou zásadní body, které by si všichni měli uvědomit. Víte co, já už jsem byl před rokem u nás ve Varech přepadenej s mojí mladou. Už před rokem. Na nás vyrukovalo 7 těch Arabů.
Opravdu?
A já jsem byl zděšen, no, a já jsem byl zděšený, když jsem jel Královicema, kolik jsem jich tam viděl, těch černých. Je to 3 měsíce zpátky. 2 měsíce zpátky vlastně. Já říkám se, kde ježišmarja, kde se tady vzali? No, tady jsou plný ubytovny. Já říkám, a vám to nevadí? Proč? Oni jsou hodní. A kde se tam vzali? Odkud tam přišli? Jo, 227 tisíc migrantů se ztratilo z Itálie. 300 tisíc nebo 400 tisíc zmizelo v Německu. Nikdo neví, kde jsou. To už máte přes 600 tisíc lidí.
No, vidíte, vidíte.
Je to tak.
A my tu máme... No, jasně, jasně. My tu máme... My jsme tady sdíleli takové video, možná, tady, jestli na to zbyde čas, tak můžeme i pustit, o tom, jaká byla debata vlastně o tom rozhodnutí soudu, že vlastně ty kvóty jsou v pořádku a takové, že vlastně ty žaloby byly zamítnutý, jak tyhle ty sráčové stopky z ODSky, jak prostě teďka mají tu tendenci, že to takzvaně v té Evropské unii nějak vokecají, aby teda jsme jich nemuseli moc přijímat a bude to vlastně taková ta salámová metoda, jo, s tím, že teda samozřejmě se k tomu ještě připojí Andrej Babiš, protože ten má Angrofer Deutschland, takže ten potřebuje s Anglou vycházet, takže sem budou pomalinku přijímat ty migranty za potlesku České televize pana Daniela Takáče, takže to bude naprosto skvělý a jako bylo docela síla, jak se tam obouvali do pana Okamury a podobně, že straší takovýhle ty nesmysly. A jestli si myslí ty blbečkové, že něco ukecaj, kulový ukecaj, jako, jo. Tady to bude vlastně to samý, akorát, že to bude po malinkých dávkách, ale výsledek bude naprosto stejný.
Víte co, lidi by si měli uvědomit, jak to, že jsme mohli poslat 1100 policistů někam do jiných států, aby pomáhali s migrací. Jak to, že naši vojáci odcházejí na mise? Jo, teď oni nás, nejenom, že už nás se snaží odzbrojit, odzbrojáků a tak dále, ale vlastně posílají bojeschopný lidi ven za hranice. No proč to asi? Proč asi? Rozumíte, ale toto si vůbec lidi neuvědomujou.
No to víte, no jo? A pak jsem zvědavý, jak tyhle ty policajti na služebnách, Dokonce vím o jednom policistovi, který taky vysílá v alternativním médiu, jak on bude potom teda chránit občany. No to jsem teda zvědavej. Když teda například od jedné policejní stanice, o které vím, že tam řeší takové věci, že nejsou schopní si ani v akci Z opravit prostě schody. Jo? Protože oni na to čekají, ale aby prostě si sami něco udělali, to ne. Jo?
Víte co, já jsem měl třeba na dnešek, já nevím, jestli to byla vize, vidění, sen. Já jsem se probudil úplně mokrý hrůzou, že oni migranti změnili prostě taktiku a že obsazovali prostě městské části a bránili z té části určitý těm lidem uniknout. Jo, a já jsem utíkal prostě a říkal, ježišmarja, já jsem si tam nechal batoh, jo, kolem mě se děly hrozný věci, jo. Uřezávání hlav a takovýhle a prostě ženský tam řvali a já jsem prostě zmizel v kanálu a tím kanálem jsem se dostal ven, jo, protože jakmile jsem i po střechách jsem běhal prostě a vždycky přede mnou tak 20-30 těch černých, jo. A můžu vám říct, že jsem se probudil úplně spocenej a říkám, ježišmarja, jestli mám tady batoh, tak se to nestalo. Jo, tak jsem letěl z pelechu a ten batoh jsem tady měl.
Jasně.
Jo, ale víte co, to je takový vidění, jo, prostě, jo, to je živej jedno sen. Ze všem, no, to souvisí. Prosím?
Živej sen.
No,
máte
to, nevím,
máte
no.
Pravdu, no. Tak jo, děkujeme moc, my s váma...
Jo, já vám držím palce a vydržte.
Mějte se hezky, naschledanou, hezký večer.
Naschle, naschle, taky, naschle, naschle.
Tak, já doufám, že to takové lidi nenechají. A... Nicméně musíme si teda říct pravdu, a to je taková. Z největší pravděpodobností vítěznou stranou bude Andrej Babiš, ano, a Tomio Okamura, když samozřejmě udělá nějaký slušný výsledek, což by teda mohl udělat a my mu věříme a přejeme mu to, tak to bude mít v parlamentu velice těžké.
Přesně,
a když skutečně nebude ten na těch, když nebude ten tím jazyčkem na těch vahách, tak... tak to moc toho nezmění. Tak jediná věc bude prostě být v opozici.
Ale přece jenom aspoň to tam bude víc slyšet a lidi si to budou moct víc uvědomovat. Ono už i teď bylo nesmírně důležité, že alespoň jeden člověk nebo několik těch lidí, kteří se dostali do toho parlamentu, takže ty věci říkali. Představ si, že by ani pan Tomio Okamura nebyl v tom parlamentu a nemohl tyto věci říkat nahlas. Tak
výborně.
By o tom málo lidí vědělo a podobně. Hmm.
Takže máme další telefon, abych vás poprosil, když taky byste si stlumil rádio.
Dobrý večer, já mám stlumené rádio, slyší naopak já vás.
Výborně.
Tady Luboš, ještě jednou. Já jsem si totiž vzpomněl na strašně jednu důležitou věc, protože já potraviny jsou důležitější a ještě důležitější je voda, jo. Já si delší dobu píšu s váženým panem inženýrem Radkem Novotným a on 17 let chodí po soudech a soudí se za Zlín, aby voda s rukou mafiánu z Veolí je přešla do...
Jasně, dokonce mám dojem, že nějaký takový pán byl u nás i v rádiu, takže samozřejmě to je také důležitá věc, tak je potřeba...
A dokonce už se to někde přece povedlo vrátit zpátky.
A já jsem chtěl říct tuhletu, že pan Radek Novotný si udělal velice důkladnou analýzu volebních programů všech strán, teda výjima SPOZ, jo, čili Zemanovci, a zjistil, že výjima Tomia Okamury, či SPD a Pirátů, nikdo z ostatních nemá návrat programu návrat pitné vody, která bude klíčová, protože jí bude nedostatek, proto se sem hrnul, bude, protože v Africe a v islámských státech je připraveno 800 milionů lidí, mladých lidí, kteří jsou bez práce a kteří budou bez pitné vody a ti se sem pohrnou, jo. Čili voda je klíčová věc, proto když chcete něco skutečně vážně vlastenecký pro lidi udělat a budovat, jo. Mm-hmm. A říkám, jedině tady ten Tomio Okamura SPD a Piráti mají teda v programu, jinak nikdo, ani komunisti, jo. On říká všichni, jo, a mimo ještě, ano, teď jsem si vzpomněl, prosím vás, pan Faltýnek figuruje v radě, v dozorčí radě Veolí, jo. Mm-hmm. A
mám velice dobře informován, že teda chtějí vrátit tu vodu zpět, samozřejmě nic pro to neudělá. A na rozkrádání vody nebo na rozprodávání vody a dávání do cizích rukou se nejvíce podělila ODS a ČSSD a ti tam mají všude na těch okresech, jo, v dozorčích radách svoje lidi. A tihleti lidi, tyhle ty strany nikdy nebudou chtít zpět vrátit vodu lidem. Jo? Tak tohle jsem chtěl. Říkám, děláte záslužnou věc. Moc vám fandím.
Dobře, děkujeme.
Poslouchám vás a hezký večer. Naschledanou.
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 Já s tím naprosto tak, teď můžu říct tady ironicky, trošku si uděláme ze sebe legraci, že jako tady souhlasíme. Takže to je prostě věc, no a já bych tady trošičku taky vypálil do našich řad. Protože já samozřejmě to nějak neberu na posluchače, kteří k nám volají, protože ty většinou opravdu nás mají rádi. Nicméně vám řeknu, je tady prostě tisíce a tisíce lidí denně na stránkách. Všichni stahují z archivu a podobně. Já bych chtěl hlavně poděkovat všem vlastencům, jednak těm velkým, jednak samozřejmě těm malým, který pravidelně rádi přispívají. S nima, s těchto vůbec není žádný problém, ti lidé skutečně si toho váží. Poslouchají všechny naše programy, skutečně to neberou, jakože že to je naše povinnost a neřvou, když něco prostě není, nebo je zrušeno, nebo něco takového, tak ti skutečně přispívají. Ale musím říct, že bohužel velká část posluchačů, která nás poslouchá a která prostě si i různě tak jako stavuje z archivu a podobně, většina z nich nepřispěje ani korunu. Protože buď to teda nemají, buď to teda to nepovažují za věc, která teda je hodná nějaké podpory, anebo si teda říkají, no tak on jim někdo přispěje a pojede to dál. Já si myslím, že pak, že skutečně jste vážení přátelé vlastenci, tak skutečně byste se měli na tomhle tom chodu nějakým způsobem podívat. Jo, tady když odejde mikrofon, tak já nemůžu přijít do nějakého krámu a říct, no, tady já jsem ze Svobodného rádia a lidé nám nepřispívají, protože to považují, že to je věc dobrovolná, co kdybyste nám takhle něco dali a to takhle to prostě nefunguje. Takže je potřeba prostě, aby většina posluchačů si to uvědomila, začala pravidelně přispívat. Není potřeba přispívat nějakými velkými částkami, aby to prostě fungovalo a ne aby to bylo tak, že tady přispěje pár lidí, který vlastně de facto to držej. My jim teda moc děkujeme a ti ostatní se takzvaně jenom vezou. Byl tady jeden posluchač, který to teda řekl rázně a jasně. Takže já bych zvednul další telefon. Tak, slyšíme se.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Dobrý večer. Jenom bych vás poprosil, kdybyste si slumil rádio.
Já ho mám slumený už. Jo, moment ještě.
No to tam nějak vazbí zpátky.
Ano, už to máme. Víte co, tady Luboš Krastic. Já mám k vám takovou prosbu. Když někdo začne poslouchat vaše rádio a vy tam říkáte do toho rádia, nebo prostě do éteru říkáte to, že vyhraje pan Babiš, že pan Okamura to bude mít těžký, tohle to všechno, tohle to ty posluchači, ty, který vás běžně poslouchají, tak tohle to všechno ví. Ale když vás začne poslouchat někdo novej, tak je problém v tom, že vy ho odradíte tady tím.
Víte, my tady, já vám rozumím, ale my tady prostě říkáme no, realitu, jaká je. My nemám...
Ale měli byste to říct, ať se noví posluchači, když do vás poslouchá nově, tak ať se toho nezalekne a ať jdou k volbám, protože takovýhle názor lidí, ono se stejně nic nestane, je opravdu velký problém, že ty lidi, když někde řeknete, volte Okamuru, tak on stejně s tím nic nezmůže a takovýhle názor je takový té veřejnosti, která vás neposlouchá.
Jo? Já jenom chci
tak
říct,
by to chtělo by to trošičku změnit.
Já jenom říkám, že tohle to je běh na dlouhou trať. My samozřejmě tady máme, na rozdíl od jiných skutečně, tady máme v plánu udělat ještě nějakou akci na ten duel.
Já vám Já když tak to položím.
Jasně, výborně.
A připínám si zase na poslouchání rádia, jo?
Výborně, takhle to bude nejlepší. No, dobře, naschle.
Ještě než to řekneš, tak já jenom bych chtěla říct, že mám dojem, že my toto naopak neustále zdůrazňujeme. Běžte k volbám, přestože teď je situace taková. Já chápu, že když zrovna přijde někdo v tu chvíli, kdy zazní ta půlka věty, že zrovna teď právě pan Babiš má největší procento posluchačů, takže to může dělat ten dojem, ale já si myslím, že my v tomto smyslu vůbec nestrašíme, že naopak pořád ty věci uvádíme na pravou míru a říkáme, že je právě nutné jít k volbám, aby se to změnilo, aby k tomuto scénáři nedošlo. Tak to je jenom ode mě poznámka, protože je to téměř zmiňováno, domnívám se, téměř v každém pořadu. A pořád z našich úst, zejména Vladimír Kapal o tom často hovoří, pořád zaznívá to též. Běžte volit, běžte volit, běžte volit. Ale jinak děkujeme na upozornění, protože je důležité mít tyto věci stále na paměti, aby člověk, když už ví on sám, jak to je, tak aby skutečně nedocházelo k tomu, že bude mluvit pro zasvěcené a ti ostatní by si to třeba vyložili špatně.
No, já si myslím, že jsme řekli, co jsme říci chtěli. No, takže bychom to dneska uzavřeli. A já věřím, že dnešní debata také ve Štětí se určitě povedla, takže to bude prima a Vladimír Kapal vás určitě bude informovat o tom, jak to probíhalo. Takže já bych se s váma rozloučil. Chtěl bych vás taky pozvat na další díl Konvoje do Murmanska. Tento seriál bude v pátek končit, nicméně na vás čeká teda příští týden Bratrstvo neohrožených a není to ten seriál, je to přímo ten román a není to takové, že bychom prostě chtěli podlézat Americe, ale nicméně fakt, že prostě byly tam uskupení vojenské, jako třeba ta rota, která prostě opravdu se zasloužila, takže skutečně i na straně těch Američanů bojovali lidi za svobodu a byli o tom přesvědčení. Nebyli to takový ty vojáci, kteří přišli potom do Plzně a dělali tam bordel a neplechu. Takže i tito lidé si zslouží vzpomínku a jinak bych vás samozřejmě také pozval na zítřejší pořad, bude to zase konec druhé světové války těch dokumentů, takže tam bude zase další takové soudní přelíčení zajímavé, takže se můžeme podívat spolu do historie, no a pak samozřejmě tady jsou pořady Vladimíra Kapala a také Ivety samozřejmě, Soňa Zikmundová má také zajímavé komentované zprávy, no a já si myslím, že toho bude hodně a my bychom teda se měli v sobotu uslyšet na Dance Party, takže to bude asi něco takového kratšího, ale i v těchto těch pořadech prostě říkáme, aby lidi šli k volbám a volili Tomia Okamuru. Takže já se s váma loučím, Iveto, děkuju.
Já také děkuju tobě, Martine, a především našim posluchačům a těším se s vámi brzy zase naslyšenou a to bude už zítra u Letem světem internetem. A pokud to stihnu, tak bych ještě udělala i Pjakina, který vyšel až dnes. Oni ho dali na ruský server poměrně dost pozdě a paní Irena udělala titulky zřejmě v noci, takže já jsem na to narazila dneska dopoledne, tak pokud mi Martin umožní to tam vtlačit a pokud
není
já
problém.
To udělat, tak to ještě na zítra připravím, když ne, tak příští týden.
Výborně. Určitě sledujte náš program, budeme rádi, když nám přispějete, když vystoupíte z řady a podpoříte prostě dobrý projekt. Já teďka jenom zmíním, že i na tom západě, kde se nám teda vecos nelíbí, tak prostě tyhle ty alternativní rádia, a nemusí to být jenom rádia politická, dokonce i hudební rádia jsou normálně podporováni lidmi, když se podíváte na YouTube, tak dokonce tam chodí i přesně ty částky od těch lidí, takže vidíte, že prostě i na tom západě tuhle tu dobrou věci podpořejí a myslím si, že v tomhle tom případě bychom si z toho západu jako jedna z mála dobrých věcí měli vzít příklad a nestát v řadě a prostě když se nám něco líbí, tak to prostě podpoříme, byť třeba malou částkou. Takže Iveto, děkuju moc.
Já taky. Naschledanou.
Krásný večer a poslouchejte Svobodné rádio.
bídou zvrácená jsem. A já tady jsem, kde padly zábrany a nemůžou ven. Lehko najde se ten. Lidi, pojďte sem. Chlap, co rád rozdává rány, jen tam svou agresi. Nedej se, co chci, může použít. Já chci jenom žít, vyléčit depresi.
Chcípnem jako psi
do bitvy, do zajista jít. Zas půjdou davy se zbraní, muži z ocele kovaní, pro pár věd naslibovaných půjdou se být. Až plivnou smrti do tváře, na modlitbu u oltáře, nezbyde čas pro faráře, jdou krev prolít. A jak tomu bývá,
co mě teď zbývá,
i proti mně stál
a sil ubývá.
Hráč, co tolikrát
hubou na zem pad,
ač nefér bitvy vyhrával, však kolik bude těch
lidí ztracených,
padlých hrdinů,
co na duši svých
nosí pro posměch
většinu svých dnů,
žijou jen ve vlastním stínu. Zas půjdou davy se zbraní, muži z ocele kovaní, pro pár věd naslibovaných půjdou se být. Až plivnou smrti do tváře,
na modlitbu u oltáře,
nezbyde čas pro faráře,
jdou krev prolít.
Zas půjdou davy se zbraní, muži z ocele kovaní, pro pár věd naslibovaných půjdou se být. Až plivnou smrti do tváře,
na modlitbu.